วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวยูเครนที่ใช้สิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นรอบแรกโดยนายจอห์นเคอร์บี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าประชาธิปไตยของยูเครนยังคงสามารถฟื้นตัวได้แม้จะประสบปัญหายากลำบากทางเศรษฐกิจและจากการกระทำของรัสเซียในยูเครนซึ่งรวมถึงการยึดครองแคว้นไครเมียก็ตามตามรายงานขั้นต้นจากเจ้าหน้าที่สังเกตการระหว่างประเทศนั้นการเลือกตั้งเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนชาวยูเครนและเป็นการเคารพต่อกระบวนการประชาธิปไตยการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นดังกล่าวเป็นก้าวสำคัญสำหรับยูเครนขณะที่ยูเครนกำลังคืบหน้าไปสู่การปฏิรูปที่ยากลำบากเพื่อกระจายอำนาจทางการเมืองซึ่งการกระจายอำนาจนี้จะมอบอำนาจการตัดสินใจและการจัดทำงบประมาณจากกรุงเคียฟให้กับชุมชนในระดับท้องถิ่นสหรัฐคาดหวังว่าจะมีการเลือกตั้งซึ่งประสบความสำเร็จในรอบ2ในวันที่15พฤศจิกายนนี้สำหรับตำแหน่งนายกเทศมนตรีซึ่งไม่มีผู้สมัครคนใดได้คะแนนเสียงข้างมากและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเราคาดหวังด้วยว่าชาวยูเครนที่เมืองมาริโพและในพื้นที่อื่นๆซึ่งไม่สามารถมีการลงคะแนนจะมีโอกาสได้ใช้สิทธิ์ของตนในวันที่15พฤศจิกายนนี้ด้วยเช่นกันจากการที่รัสเซียใช้กำลังเข้าผนวกคาบสมุทรไครเมียอย่างผิดกฎหมายกลุ่มแบ่งแยกดินแดนซึ่งรัสเซียหนุนหลังอยู่ได้ก่อความไม่สงบขึ้นในภาคตะวันออกของยูเครนในช่วง17เดือนที่ผ่านมาได้มีการสู้รบกับกองกำลังของรัฐบาลยูเครนที่พยายามขับไล่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนออกจากเมืองดอนบาสด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 8,000 คนและอีกกว่า2ล้านคนต้องพลัดพรากจากที่อยู่โดยจำนวนนี้รวมถึงจำนวนผู้พลัดพรากจากที่อยู่ในประเทศราว 1,400,000 คนด้วยสหรัฐคาดหวังว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ขัดแย้งบุคคลที่ต้องพลัดพรากจากที่อยู่และผู้ลี้ภัยจะมีโอกาสใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเลือกผู้นำของตนได้ในไม่ช้าโดยสอดคล้องกับกฎหมายของยูเครนและกับมาตรฐานขององค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงที่กรุงมินสก์
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นางองซานซูจีผู้นำพรรคฝ่ายค้านพม่าส่งสัญญาณว่าหากพรรค NLD ของเธอชนะการเลือกตั้งในพม่าเธอจะรับตำแหน่งสำคัญในการบริหารประเทศรัสเซียและอียิปต์ปฏิเสธข้อสันนิษฐานจากสหรัฐและอังกฤษเรื่องสาเหตุของการตกของเครื่องบินสายการบินเมโทรเจ็ตเมื่อวันเสาร์ที่แล้วและเตือนว่าไม่ควรด่วนสรุปว่าสาเหตุมาจากการระเบิดรายงานเชิงวิเคราะห์วันนี้นะครับเป็นเรื่องฐานทัพเรือของสหรัฐในฟิลิปปินส์ที่กลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งในข่าวธุรกิจเรามีเรื่องการใช้กากสินค้าเกษตรที่ได้จากการผลิตวิสกี้มาร่วมผลิตพลังงานสะอาดนอกจากนั้นในข่าววิทยาศาสตร์และนวัตกรรมนะครับรายงานเกี่ยวกับสีทาโซล่าเซลล์ที่ช่วยลดสารเคมีอันตรายในการผลิตแผงพลังงานแสงอาทิตย์ครับครับเริ่มที่พม่านะครับนางองซานซูจีผู้นำพรรคฝ่ายค้านพม่ากล่าวว่าหากพรรคของเธอชนะการเลือกตั้งในวันอาทิตย์เธอจะรับตำแหน่งที่อยู่สูงกว่าประธานาธิบดีเพื่อเป็นการเลี่ยงกฎหมายที่ห้ามไม่ให้เธอเป็นผู้นำประเทศเพราะสัญชาติของลูกชายที่เป็นคนอังกฤษนะครับเธอไม่ได้อธิบายต่อว่าตำแหน่งนั้นคืออะไรและทั้งนี้กฎหมายของพม่านั้นห้ามบุคคลที่มีคู่สมรสหรือลูกที่ไม่ได้เกิดในประเทศพม่านะครับที่งานแถลงข่าววันพฤหัสบดีนางองซานซูจีกล่าวด้วยว่าหากการเลือกตั้งเกิดเหตุไม่ชอบมาพากลเธอจะไม่อยู่นิ่งแน่นอนนางซูจีซึ่งเป็นผู้นำพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเธอเป็นกังวลว่าเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจจะตอบสนองอย่างเพียงพอหรือไม่กับหากมีผู้แจ้งว่าเกิดความผิดปกติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์นะครับขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งพม่า กำลังสรุปรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและจะต้องทำให้เสร็จก่อนการเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้คณะกรรมการการเลือกตั้งพม่านั้นเคยตั้งใจว่าจะสรุปรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ได้วันที่2พฤศจิกายนแต่เจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งบอกกับ Voice of America ภาคภาษาพม่าว่าแผนดังกล่าวต้องเลื่อนไปเพราะเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคนะครับกล่าวคือมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลายแสนคนที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับนครร่างกุ้งเมืองหลวงเก่าของประเทศและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของพม่าด้วยนะครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งในพม่านั้นเคยถูกวิจารณ์อย่างมากว่าทำรายชื่อไม่ครบในโผผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนก่อนหน้านี้ด้านประธานาธิบดีแตงเซ็งนั้นได้เคยให้คำมั่นว่าจะจัดการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมในวันอาทิตย์นี้โดยต้องการให้ผลแห่งการเลือกตั้งสะท้อนถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนชาวพม่าครับและอีกด้านหนึ่งของโลกนะครับรัสเซียและอียิปต์ปฏิเสธข้อสันนิษฐานของสหรัฐและอังกฤษที่ว่าเครื่องบินสายการบินเมโทรเจ็ตตกลงเพราะเกิดระเบิดขึ้นโดยบอกว่าสหรัฐและอังกฤษนั้นตั้งข้อสันนิษฐานดังกล่าวเร็วเกินไปนะครับทฤษฎีเรื่องการเกิดการระเบิดนั้นมีขึ้นหลังจากที่เครื่องบิน Airbus A321 ที่มีผู้โดยสารเกือบทั้งหมดเป็นชาวรัสเซียตกขณะเดินทางกลับจากอียิปต์โดยเครื่องตกลงไม่นานหลังจากที่ออกจากเมืองตากอากาศของอียิปต์ชามเอลเชคขณะที่บินที่ระดับความสูง 9,000 กว่าเมตรนะครับเหตุการณ์นี้ทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดที่อยู่บนเครื่องเสียชีวิต224คนโฆษกของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนายเดมิทรีเพสคอฟกล่าวว่ายังไม่ควรมีการตัดความเป็นไปได้ใดๆในขณะนี้และไม่มีเหตุผลใดที่ควรยึดถือว่าทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งน่าเชื่อถือเขากล่าวว่าควรให้เวลากับการสืบสวนหาความจริงในเรื่องนี้นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษนายฟิลิปแฮมมอนกล่าววันพุธว่ามีความเป็นไปได้อย่างมีนัยสำคัญที่เกิดการระเบิดขึ้นซึ่งทำให้เครื่องตก และอังกฤษนั้นได้ระงับเที่ยวบินทุกเที่ยวสำหรับเส้นทางไปกลับเมืองท่าตากอากาศชาร์มเอลเชคนะครับการตัดสินใจดังกล่าวทำให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนหลายร้อยคนที่ไม่สามารถเดินทางออกจากเมืองตากอากาศดังกล่าวได้ครับมาที่เอเชียบ้างนะครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแอชคาร์เตอร์ขึ้นเยี่ยมเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐในทะเลจีนใต้ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างอเมริกาและกรุงปักกิ่งรัฐมนตรีคาร์เตอร์เดินทางไปพร้อมกับรัฐมนตรีกลาโหมมาเลเซียฮิชามุดดินฮุเซนทั้งคู่นั้นขึ้นเรือรบ USS Theodore Roosevelt ซึ่งอยู่ในทะเลจีนใต้ด้านชายฝั่งของประเทศมาเลเซียนะครับรัฐมนตรีคาร์เตอร์ใช้โอกาสนี้ประกาศถึงความสัมพันธ์และภาระที่สหรัฐมีต่อภูมิภาคนี้ก็กล่าวว่าสหรัฐนั้นจะให้ความสนใจกับเอเชียแปซิฟิกด้านกลาโหมมากขึ้นหลังจากทุ่มเทให้กับภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นเวลาหลายปีนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เรือพิฆาตของสหรัฐลำหนึ่งแล่นเข้าใกล้ซูบีรีฟในเขต22กิโลเมตรใกล้กับหมู่เกาะสเปรดลีย์ในเรือดังกล่าวนั้นจีนได้สร้างเกาะขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นท่าทีที่ทำให้ประเทศหลายประเทศที่อ้างกรรมสิทธิ์เหนือบริเวณดังกล่าวเช่นเวียดนามไม่พอใจนะครับด้านรัฐบาลสหรัฐกล่าวว่าการนำเรือรบสหรัฐเข้าบริเวณนั้นเป็นการซักซ้อมตามปกติเพื่อที่จะปกป้องสิทธิ์การเดินเรือตามกฎหมายระหว่างประเทศนะครับยังอยู่ที่เรื่องความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเป็นเวลากว่า20ปีมาแล้วที่สหรัฐปิดฐานทัพเรือที่อ่าวซูบิกซึ่งเป็นฐานทัพเรือขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐในฟิลิปปินส์หลังจากทหารอเมริกันก่อเหตุและสร้างความรำคาญให้กับชาวบ้านในบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะครับแต่เวลานี้มีทหารสหรัฐจำนวนหนึ่งที่เดินทางกลับไปยังอ่าวซูบิกอีกครั้งและดูเหมือนว่าจะได้รับการต้อนรับอย่างดีจากชาวฟิลิปปินส์ในพื้นที่ด้วยผู้สื่อข่าวราฟเจนนิงส์ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากฟิลิปปินส์และคุณทรงพศสุภาผลเรียบเรียงเสนอครับ
ครับเป็นเวลากว่า1ปีมาแล้วที่เจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกลับไปเยี่ยมเยือนฐานทัพที่อ่าวซูบิกซึ่งเวลานี้กองทัพฟิลิปปินส์เป็นผู้ครอบครองและดูแลอยู่โดยกองทัพฟิลิปปินส์ต้องการให้เจ้าหน้าที่ทหารอเมริกันไปช่วยในการวางยุทธศาสตร์ต่อต้านการขยายอิทธิพลทางทหารของจีนในทะเลจีนใต้ซึ่งพื้นที่ที่อยู่ในความขัดแย้งระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์นั้นอยู่ห่างจากอ่าวซูบิกเพียง200กิโลเมตรฟิลิปปินส์เคยตกเป็นอาณานิคมของสหรัฐระหว่างปีค.ศ. 1898ถึง1946ซึ่งในช่วงนั้นมีทหารอเมริกันราว 6,000 นายหมุนเวียนประจำการที่อ่าวซูบิกแต่สหรัฐได้สั่งปิดฐานทัพเรือที่อ่าวซูบิกเมื่อกว่า20ปีก่อนหลังจากทหารอเมริกันก่อเหตุและสร้างความรำคาญให้กับชาวบ้านในบริเวณนั้นอย่างต่อเนื่องคุณแรนซ์จีบอยผู้ประกอบอาชีพขับรถเช่าบริเวณอ่าวซูบิกบอกว่าตนและชาวฟิลิปปินส์หลายคนยินดีต้อนรับทหารอเมริกันอีกครั้ง
It's okay. The U.S. troops are here in the Philippines. It's a big help for us, especially the issue on Scarborough.
คุณจีบอยบอกว่าสำหรับตนถือว่าทหารสหรัฐนั้นเข้ามาช่วยเหลือฟิลิปปินส์โดยเฉพาะในเรื่องความขัดแย้งกับจีนบริเวณที่เรียกว่า Scarborough Shoal 3ปีก่อนจีนกับฟิลิปปินส์เข้าสู่ภาวะตึงเครียดหลังจากเรือของ2ประเทศเผชิญหน้ากันบริเวณ Scarborough Shoal เป็นเวลานาน2เดือนและอีก1ปีต่อมาจีนไม่พอใจอย่างยิ่งที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เบนิกโนอาคิโนได้ยื่นเรื่องให้ศาลโลกตัดสินว่าการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนเหนือพื้นที่ 3,500,000 ตารางกิโลเมตรในทะเลจีนใต้โดยอาศัยแผนที่โบราณของจีนนั้นเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่จนมาถึงเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ลงนามร่วมกับสหรัฐในข้อตกลงสนับสนุนความร่วมมือทางการทหารระหว่าง2ประเทศซึ่งยินยอมให้สหรัฐสามารถใช้ท่าเรือน้ำลึกอ่าวซูบิกในการขนส่งยุทธปัจจัยและกำลังพลสำหรับการซ้อมรบกับฟิลิปปินส์ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนอกจากนี้เรือของสหรัฐยังสามารถใช้อ่าวซูบิกเป็นสถานที่เติมเสบียงอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามเวลานี้ทหารอเมริกันยังถูกจำกัดบริเวณเพื่อไม่ให้เข้าถึงพื้นที่บางส่วนรวมถึงส่วนที่เป็นสถานบันเทิงเช่นผับบาร์ต่างๆหลังจากมีทหารอเมริกันผู้หนึ่งถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมชายแปลงเพศชาวฟิลิปปินส์ในโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองโอลองกาโปเมื่อไม่นานนี้ถึงกระนั้นผู้คนในโอลองกาโปยังคาดหวังว่าจะมีทหารอเมริกันเดินทางเข้ามามากขึ้นเพื่อกระตุ้นธุรกิจของชาวบ้านในแถบนี้ครับ
We like Americans to come back here in Suriname because you know the job here and the business that's why we like
คุณมาอาเมลเจ้าค้าพ่อค้าเจ้าของแผงขายโทรศัพท์มือถือวัย45ปีเชื่อนะครับว่า 99% ของชาวบ้านในโอลองกาโปต้องการเห็นทหารอเมริกันกลับมาที่ฐานทัพเรือซูบิกอีกครั้งซึ่งตามกำหนดการเดิมก็ต้องรอถึงเดือนเมษายนปีหน้าที่จะมีทหารอเมริกันราว 6,000 นายขึ้นบกที่อ่าวซูบิกเพื่อร่วมซ้อมรบประจำปีกับกองทัพฟิลิปปินส์ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและอีกข่าวหนึ่งนะครับเกี่ยวข้องกับสหรัฐการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยสำนักข่าว AP และบริษัท GFK ชี้ว่าคนอเมริกันร้อยละ60นั้นไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่ประธานาธิบดีโอบามาใช้ตอบโต้กับกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในอิรักและซีเรียคนจำนวนหนึ่งไม่เห็นด้วยเพราะว่าพวกเขาเห็นว่านโยบายของประธานาธิบดีโอบามานั้นอ่อนเกินไปและอีกส่วนหนึ่งนั้นเห็นว่าผู้นำสหรัฐนั้นไม่ทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้ที่จะถอนทหารออกจากบริเวณดังกล่าวครับเป็นเวลากว่า1ปีแล้วที่ผู้นำสหรัฐส่งเครื่องบินโจมตีทางอากาศกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในอิรักและซีเรียนอกจากนั้นยังได้ให้เจ้าหน้าที่เฉพาะกิจ50คนลงพื้นที่ในซีเรียเพื่อช่วยฝึกทหารชาวเคิร์ดและชาวอาหรับในการต่อสู้กับรัฐอิสลาม IS นะครับอย่างไรก็ตามปฏิบัติการตอบโต้ IS ของประธานาธิบดีโอบามานั้นได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนน้อยลงโดยประชาชนร้อยละ38ยอมรับมาตรการของผู้นำสหรัฐเทียบกับร้อยละ50เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจมานำเสนอครับ Voice of America VOA Washington ครับวันนี้เมื่อตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐปิดทำการดัชนีสำคัญลดลงเล็กน้อยครับดาวโจนส์ติดลบ4จุดมาอยู่ที่ 17,863 S&P ถอยลงมาเพียง2จุดนะครับมาอยู่ที่ 2,100 ส่วน Nasdaq ลดลง15จุดปิดที่ 5,128 อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก56สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณนิตยาหมาพึ่งพงครับ
ค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าจีนจะให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของดิสนีย์เป็นกรณีพิเศษในขณะที่ดิสนีย์เตรียมการเปิดสวนสนุกหรือธีมพาร์คมูลค่า 5,500 ล้านดอลลาร์แห่งแรกในประเทศจีนในปีหน้านะคะทางการจีนจะดำเนินการรณรงค์ปราบปรามการปลอมสินค้าของดิสนีย์เป็นเวลานาน1ปีเจ้าหน้าที่ของกรมการบริหารอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมแห่งชาติจีนหรือ SAIC กล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวจะส่งเสริมการแข่งขันและความเป็นธรรมในตลาดรวมทั้งปกป้องภาพลักษณ์ของจีนในฐานะผู้ปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาด้วยการรณรงค์เพื่อให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของดิสนีย์นี้จะสิ้นสุดลงในเดือนตุลาคมศกหน้าค่ะมากกว่า 40% ของสินค้าขายออนไลน์ในประเทศจีนในปีที่แล้วเป็นของปลอมหรือด้อยคุณภาพนะคะและ Apple เปิดห้างขายผลิตภัณฑ์และการบริการในเวียดนามสำนักข่าวรอยเตอร์สกล่าวว่าบริษัท Apple ได้จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดขึ้นที่โฮจิมินห์ซิตี้เมื่อวันที่28ตุลาคมโดยมีทุนจดทะเบียนไว้เกือบ 700,000 ดอลลาร์ ห้างของ Apple แห่งนี้จะดำเนินการขายส่งผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Apple รวมทั้งสมาร์ทโฟนให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์รวมทั้งคำปรึกษาแนะนำนะคะจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือในเวียดนามเพิ่มขึ้น 26% ในช่วงระหว่างปีค.ศ.2009ถึง2013เป็นจำนวนทั้งหมด124ล้านเครื่องในขณะที่จำนวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตมีมากกว่า1ใน3ของจำนวนประชากรของเวียดนามซึ่งมีอยู่ราวๆ90ล้านคนตัวเลขนี้มาจากกระทรวงข่าวสารของเวียดนามและเป็นตัวเลขเมื่อ2ปีที่แล้วซึ่งเป็นปีล่าสุดที่มีรายงานในเรื่องนี้นะคะซัมซุงคู่แข่งสำคัญของ Apple ได้ลงทุนสร้างโรงงานผลิตสมาร์ทโฟนและผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าในเวียดนามมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์แล้วก่อนหน้านี้ค่ะในขณะเดียวกันประธานาธิบดีโจโควิโดโดของอินโดนีเซียกำลังพยายามหาทางที่จะชักชวนให้นักลงทุนต่างประเทศเข้าไปลงทุนในอินโดนีเซียมากขึ้นมาตรการจูงใจล่าสุดคือการยกเว้นภาษีให้ได้นานถึง25ปีสำหรับบริษัทธุรกิจที่จะเข้าไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจที่ห่างไกลในประเทศนะคะสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจากที่สำนักงานสถิติแห่งชาติของอินโดนีเซียเปิดเผยตัวเลขทางเศรษฐกิจที่แสดงให้เห็นว่าอัตราการโตทางเศรษฐกิจของประเทศในไตรมาสที่2เท่ากับ 4.73% ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 4.67% ในไตรมาสที่2แต่น้อยกว่า 4.8% ที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้นะคะเศรษฐกิจอินโดนีเซียกำลังประสบปัญหาอุปสงค์สำหรับสินค้าของประเทศลดลงการลงทุนจากต่างประเทศไม่เพิ่มขึ้นและอัตราการบริโภคภายในประเทศชะลอตัวลงนะคะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นักขับรถทั่วไปรู้ดีนะคะว่าไม่ควรดื่มเหล้าและขับรถแต่รายงานการวิจัยจากสกอตแลนด์กล่าวว่าผลิตผลพลอยได้จากการกลั่นวิสกี้อาจเป็นส่วนผสมเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ได้ศาสตราจารย์มาร์ตินแทงนี่ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเชื้อเพลิงชีวภาพของมหาวิทยาลัยเอดินเบิร์กแนปเปียร์ค้นพบวิธีใช้กากข้าวมอลต์และบาร์ลีย์ที่เหลือจากการกลั่นสกอตช์วิสกี้นำมาหมักและแปรสภาพเป็นบิวเทนอลชีวภาพหรือไบโอบิวเทนอลซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้ทำเชื้อเพลิงได้นักวิจัยผู้นี้บอกว่าไบโอบิวเทนอลให้พลังได้มากกว่าไบโอเอทานอลซึ่งทำจากข้าวโพดหรืออ้อยเขาได้ตั้งบริษัท Celtic Renewables ขึ้นมาแล้วเพื่อผลิตไบโอบิวเทนอลในโรงงานในประเทศเบลเยียมโดยตั้งเป้าว่าจะใช้ไบโอบิวเทนอลผลิตจากกากวิสกี้ผสมกับน้ำมันซึ่งจะใช้ได้ในเครื่องบินเรือและเครื่องทำความร้อนนะคะประโยชน์ที่นักวิจัยผู้นี้คาดไว้คือไบโอบิวเทนอลจะช่วยลดการใช้น้ำมันและลดการปล่อยไอเสียที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกเขาได้ทุนจากรัฐบาลอังกฤษมูลค่า17ล้านดอลลาร์นะคะที่จะสร้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพนี้ขึ้นในสกอตแลนด์และคาดว่าจะเปิดทำการได้ในเวลา3ปีข้างหน้าค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับช่วงท้ายสุดเรามีรายงานเกี่ยวกับการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีสารเคมีน้อยลงครับครับนักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นวิธีการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายน้อยลงนะครับวิธีดังกล่าวคืออะไรติดตามได้จากรายงานของผู้สื่อข่าวจอร์จพูติชที่คุณทักษิณาไข่แก้วทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
เทคโนโลยีการผลิตแผงโซลาร์เซลล์กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบันค่ะแต่ว่าการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ยังมีราคาแพงอยู่เพราะต้องใช้วัสดุที่สามารถแปลงแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานที่ยังมีราคาสูงรวมทั้งสารซิลิโคนและสารแคดเมียมเทลูไรด์มีผลให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตการติดตั้งและการดูแลรักษาแผงโซลาร์เซลล์ยังสูงอยู่ค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรอยทาวส์เอ็นแห่งมหาวิทยาลัยเซนต์แมรีส์คอลเลจที่รัฐแมรี่แลนด์เปิดเผยนะคะว่าตนเองกำลังคิดค้นส่วนผสมโซลาเซลล์ชนิดทาค่ะซึ่งปลอดจากสารพิษและมีราคาที่ถูกกว่าแผงโซลาเซลล์ที่ผลิตในโรงงานอย่างมากค่ะแต่ว่ามีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานต่ำกว่าศาสตราจารย์ทาวส์เอ็นกล่าวนะคะว่าเนื่องจากประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานของโซลาเซลล์แบบทายังต่ำอยู่เราสามารถทดแทนข้อด้อยนี้ได้ด้วยการทาส่วนผสมโซลาเซลล์นี้ลงบนพื้นผิวในบริเวณที่กว้างมากขึ้นเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตค่ะอาทิอาจจะเคลือบลงบนวัสดุบนหลังคาบ้านทั้งหลังเลย
Typically silicon solar cells are between 16 and 18%. There have been some commercially available cadmium telluride solar cells from First Solar that have gotten up to 20%.
เขากล่าวว่าโดยปกตินะคะแผงโซลาเซลล์ที่ผลิตจากสารซิลิโคนจะมีประสิทธิภาพระหว่าง 16-18% และหากผลิตจากสารแคดเมียมเทลูไรด์ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นไปเป็น 20% ค่ะส่วนประสิทธิภาพของส่วนผสมแผงโซลาเซลล์ชนิดทาที่เขากำลังคิดค้นขึ้นมาอยู่นี้อยู่ที่ราว 5-12% ค่ะเขาอธิบายนะคะว่าส่วนผสมโซลาเซลล์ชนิดทานี้ผลิตด้วยการผสมเกล็ดอนุภาคนาโนเข้ากับสารเคมีที่ปลอดสารพิษค่ะ
All of these layers we have been able to produce as an ink they can be printed sprayed
เขากล่าวว่าโซลาเซลล์ชนิดทาใช้ทาเคลือบบนพื้นผิวเป็นชั้นๆสามารถผลิตออกมาในรูปของหมึกพิมพ์หรืออาจจะทำเป็นในรูปของสเปรย์ฉีดลงบนพื้นผิวก็ได้ค่ะหลังจากทาหรือว่าเคลือบลงบนพื้นผิววัสดุที่ต้องการแล้วนะคะจะต้องนำแผ่นวัสดุดังกล่าวไปผ่านความร้อนควบคู่กับสารเคมีค่ะในขั้นตอนนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ทาวส์เอ็นใช้เกลือที่ปลอดสารพิษแทนสารเคมีที่มีอันตรายสูงอย่างที่ใช้กันในโรงงานผลิตแผงโซลาเซลล์ค่ะนักวิจัยชี้นะคะว่าผู้ใช้สามารถต่อแผงโซลาเซลล์ชนิดทาแต่ละแผ่นเข้าด้วยกันได้เป็นชุดๆหรือจะต่อเรียงกันเป็นเส้นขนานก็ได้ค่ะเพื่อให้มีกำลังการผลิตเพิ่มมากขึ้นศาสตราจารย์ทาวส์เอ็นหวังนะคะว่าในอนาคตการคิดค้นส่วนผสมโซลาเซลล์ชนิดทานี้จะช่วยให้ราคาของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ถูกลงค่ะเพื่อช่วยให้คนทั่วไปสามารถซื้อหาไปใช้ได้
The goal of this is to be able to put this in the hands of an average everyday person. They have all the tools they need to build these devices in their home kitchen.
เขากล่าวว่าเป้าหมายของเขาคือการผลิตโซลาเซลล์ที่มีราคาถูกลงเพราะต้องการให้คนทั่วไปเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตพลังงานสะอาดค่ะทำให้ทุกคนสามารถซื้อหามาใช้ได้เองในครัวเรือนผู้ช่วยศาสตราจารย์ทาวส์เอ็นนักวิจัยอเมริกันกล่าวนะคะว่าเขามั่นใจว่าการศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคตจะนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพของส่วนผสมโซลาเซลล์ชนิดทาให้สูงขึ้นไปค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.
สำหรับกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลวันนี้นะคะโอกาสก็มีฝนอยู่ในเกณฑ์120นะคะก็เป็นฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆค่ะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณจันจุดาค่ะ
สว
ั
สด
ีค่ะดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1,413.16 จุดลดลง 10.26 จุดมูลค่าการซื้อขาย 44,040.73 ล้านบาทอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยอยู่ที่ 35.55 สตางค์ค่ะติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายค่ะโรเจอร์เฟเดอเรอร์เจอลูกเอสไป27เอสจากจอห์นอิสเนอร์จากสหรัฐอเมริกาแพ้1-2เซตรายการปารีสมาสเตอร์พารีบานะคะก็ตกรอบ16คนอดเข้ารอบ8คนค่ะส่วนมือดังๆเดินตบเท้าเข้าไปทั้งแอนดี้เมอร์รี่เดวิดเฟอร์เรย์ริชาร์ดกัสเก้โนวัคจอร์โกวิชแฟนวารินกาโทมัสเบอร์ดิชเหล่านี้เป็นต้นนะคะส่วนฟุตบอลที่แข่งกันเมื่อคืนนี้มูซาแดมเบเล่กองกลางแฟนแนมฮอสเปอร์กลายเป็นตัวสำรองที่เด็ดซูเปอร์ซับนะคะซัดประตูชัยดับอันเดอร์เลชช่วงท้ายเกม2-1ในศึกยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มที่สนามไวท์ฮาร์ดเลนเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานะคะนอกจากคู่ไก่แล้วยังมีคู่หงมีสัตว์ทั้งนั้นเลยนะคะชื่อสมญานามหงแดงลิเวอร์พูลเก็บชัยนัดแรกในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มเชือดรูบินคาซานแบบวุดวิด1-0ค่ะจากประตูโทนของจอร์ดอนไอปีกดาวรุ่งที่สนามคาซานอารีนาเมื่อคืนนี้เช่นเดียวกันค่ะส่วนผลยูฟ่ายูโรปากลุ่ม A เซลติกแพ้โม 1-2 อาแจก สมอเฟเนบาเช่0-0กลุ่ม B ซียงเสมอบอกโด1-1นะคะกลุ่ม C ดอทมูลชนะคาบาล่า4-0กลุ่ม D นาโปลีชนะมิดจิลลัน5-0